Sura ya 52, Nehemia, mtu wa maombi na vitendo. Nehemia ambaye ni Mwebrania, alikuwa ni mmoja wa mateka, alikuwa na cheo katika utawala wa Uajemi na alikuwa na uhuru wa kufika mbele ya mfalme. Alikuwa mshauri wa mfalme na rafiki yake. Ingawa alikuwa mtu wa cheo na fahari, hakumsahau Mungu wala watu wa Mungu. Moyo wake ulikuwa kuwafikiri watu wa Yerusalemu. Mungu alikusudia kumtumia mtu huyu kuwaletea watu wake heri. Wajumbe waliotoka Yuda waliwaeleza Waebrania wapenda nchi yao kuwa watu walirudi Uyahudi walikuwa na dhiki nyingi. Kazi ya kujenga ilizuirika. Huduma za hekaluni zilikuwa na matatizo. Kuta za kuanguka mji zilikuwa bado ni magofu tu. Nehemia aliposikia hivyo alikuwa na masikitiko makubwa sana. Hata hakuweza kula chakula wala kunywa kinywaji. Katika huzuni hiyo, alimgeukia Mwenyezi Mungu, alisema, nilimuomba Mungu wa mbinguni, alimsii Mungu ili afanikishe kazi ya Waisraeli na kuwavuvia imani ili aendeshe ujenzi wa kuta za mji. Nehemia alipoomba, imani yake na nguvu zake viliimarika. Alisema kuwa, ni fedhea kubwa kama watu wa Mungu wakiwa katika dhiki jinsi hiyo. Alimsii Bwana, atimize ahadi yake kwa Waisraeli, aliyofanya kwa njia ya Musa, kabla ya kuingia Kanaani. Torati sura ya 4 mstari wa 29 mpaka 31. Sasa watu wametubu, kwa hiyo ahadi hizo zisingesahauliwa. Sasa Nehemia alikusudia kuwa kama akizungumza na mfalme na kupata vitu vya lazima, angeweza kuchukua kazi ya kuta za Yerusalemu yeye mwenyewe na kutengeneza mji wa Waisraeli. Alimwambia Bwana ili amwezeshe mfalme kusudi afanikishe kusudi lake. Alisema, mfanikishe mtumishi wako leo, umpatie rehema kwa mtu huyu. Nehemia asubiri nafasi ya Mungu. Nehemia alisubiri muda wa miezi 4 kabla hajatoa ombi lake kwa mfalme. Ingawa alikuwa na masikitiko makubwa moyoni mwake, alijaribu kuchangamka anapokuwa mbele ya mfalme. Katika jumba hilo la kifalme, kila mtu angekuwa mwenye furaha, lakini kwa Nehemia ulikuwa wakati wa masikitiko na huzuni vilivyojuliwa na Mungu na malaika tu, lakini machoni pa watu havikujulikana. Mara kadhaa usiku hakuweza kulala kwa kufikiria juu ya kazi hiyo. Hata asubuhi hali hiyo ilibaki bila kufichika. Kila mara mfalme alisoma nyuso za watumishi wake kwa ajili ya kujihadhari isiwe kwamba wanamtegea mtego wa madhara. Siku moja aliona katika uso wa mnyweshaji wake kuwa kuna hali ya masikitiko. Alisema, kwa nini uso wako una masikitiko kama mgonjwa? Lakini huu sio ugonjwa, ila ni huzuni. Je, mfalme asingekasirika kuona kuwa mtu anamhudumia na huku mawazo yake yako mbali huko Yerusalemu? Kwa hiyo Nehemia alitaka kuficha kusudi lake, lakini basi alisema, kwa nini nisiteseke iwapo watu wangu na mji wetu unakaa katika hali mbaya? Mji ni magofu na malango yake yameteketea. Basi huruma ilimjia mfalme. Nini basi haja yako? Mtu wa Mungu hakuthubutu kutoa haja yake mpaka kwanza apate mwongozo kutoka kwa mkuu anayemzidi Artashashta. Alitaka msaada kutoka kwa mfalme, akifahamu kuwa anategemea jinsi atakavyosema. Basi alisema, nilimuomba Mungu wa mbinguni katika sala hiyo fupi. Nehemia alijitoa kwa mwenye uwezo wa kugeuza mambo yote. Katisha shughuli za kila siku na wasiwasi mwingi kwa mtu yoyote, anaweza kupeleka haja zake mbinguni kwa Mungu ili apate mwongozo. Wasafiri wanapokaribiwa na hatari kubwa, wanaweza kujikabidhi kwa Baba huko mbinguni ili walindwe. Katika tatizo la ghafla, mtu anaweza kuita msaada huko mbinguni kwake, aliahidi kuwa karibu na kila mtu amuitaye. Mtu anapojaribiwa vikali, aweza kuita msaada mbinguni kwa mwenye uwezo wote na upendo mwenye kushika agano. Mungu alimtia nguvu Nehemia. Katika muda huo mchana wa sala, Nehemia alipata ujasiri na kumwendea Artashashta ili aombe ruhusa ya kwenda Yerusalemu kujenga. Mafanikio ya Wayahudi yalitegemea ombi hili la Nehemia. Basi Nehemia alisema, mfalme alinikubalia haja yangu, maana mkono mwema wa Mungu wangu ulikuwa pamoja nami. Nehemia alianza kupanga mambo ya kazi hii kubwa, ingawa alijua kuwa watu watafurahi mafanikio haya, lakini pia alihofu kuwa wenda wengine wakaleta upinzano wa kiadui juu ya shughuli hii. Ruhusa aliyoomba ilikubaliwa vikubwa sana, hata aliambiwa kuwa atake msaada wowote anaohitaji. Nehemia aliomba apewe askari ili kutia nguvu kazini. Alipata barua ya mfalme kuwapa wakuu na majimbo hata Mkapita, na barua kwa mtunza msitu wa miti ya mfalme huko Lebanoni. Nehemia alipanga mahitaji yake kwa mfalme kwa uangalifu sana. Nehemia hakuona kuwa inatosha tu kuomba na kulia mbele ya Bwana. Aliunganisha maombi yake na kazi takatifu. Vifaa ambavyo Nehemia hakuwa navyo alivikusanya kwa watu waliokuwa navyo. Bwana yuko tayari kuamsha watu watoe vitu kwa kazi yake. Watenda kazi hawana budi kuwaomba watu vitu vya kuendesha kazi popote. Wenye mali waweza kuwa sio waaminifu, sio wa Kristo, lakini mali zao zitafaa kazini.